la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit, dragii mei, la umbra pomului vieții, în locul în care întâlnim cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, cu noi înșine, cu gândurile noastre, cu frământările noastre, locul în care Dumnezeu se descoperă în viața noastră și locul în care primim putere ca să mergem înainte, primim lumină ca să-L cunoaștem mai mult și primim dragoste ca să-L iubim pe El și pe semenii noștri. Vreau să încep cu o întrebare. Cum arată Dumnezeul în care crezi? Dacă ar fi să-L descrii, care ar fi prima calitate, primul atribut pe care l-ai spune, pe care l-ai scrie? Dacă ar fi să povestești cuiva care nu-L cunoaște, care ar fi prima imagine pe care ai folosi-o? Vedeți, viața noastră de credință, umblarea noastră cu Dumnezeu este legată în mod direct de imaginea pe care noi o avem despre El. În același timp, viața noastră este o oglindire a felului în care ne-L închipuim pe Dumnezeu. Oamenii pot să-L cunoască pe Dumnezeu din felul în care noi ne comportăm. Și gândiți-vă, cum ar fi ca cineva să-L descrie într-o zi pe Dumnezeu așa cum îl vede în viața mea sau în viața ta? Este acesta Dumnezeul descris de Scriptură? Reflectăm noi prin ceea ce spunem, prin ceea ce facem, o imagine corectă despre Dumnezeu sau am creat un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră? Când spun cum arată Dumnezeu, nu mă refer doar la înfățișare sau doar la aspectele cele mai comune despre El, ci mă gândesc și la aspecte teologice profunde pe care suntem datori fiecare dintre noi să ne le aprofundăm, să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu așa cum este El descris în Scriptură. De ce este atât de important? Pentru că vremea în care noi trăim este o vreme în care cel rău încearcă să contrafacă tot ceea ce se poate contraface. Și frământarea lui cea mai mare este aceea de a găsi modalități prin care să contrafacă imaginea lui Iisus înaintea oamenilor, în așa fel încât oamenii să urmeze un Dumnezeu fals. Dacă nu credeți lucrul acesta, citiți Apocalipsa 13 și vă veți convinge de marea bătălie care se va da la sfârșit, tocmai pe imaginea lui Dumnezeu. Cum arată Dumnezeul în care crezi? Aș vrea să vă propun un pasaj biblic în care să încercăm să găsim răspunsuri la această întrebare. Este un pasaj cunoscut. Se găsește în Luca, la capitolul 5, și vom citi împreună de la versetul 17 în continuare. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii veniseră din toate satele Galilei și Iudei și în Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plini de frică, ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. spuneam un pasaj cunoscut. Domnul Iisus este în Capernaum. Unii cred că era chiar în casa lui Petru. Și spre deosebire de alte ocazii, cei care ascultau mesajul său spune că erau farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei, ale Iudeii și din Ierusalim. Dar mai mult, Scriptura spune că oamenii aceștia stăteau acolo, cuvânt care se referă strict la a sta jos. Gândiți-vă la imaginea aceasta, Iisus este în casă, nu știu dacă el a ales să stea jos sau în picioare, dar în fața sa cărturarii și farisei stau pe jos, gata să-l asculte cu interes, să observe nuanțele teologice ale mesajului său, să încerce să descopere ascunzișurile pe care ei le bănuiau în mesajele sale, în timp ce norodul se înghesuia la ușă și la fereastră. Biblia spune că puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece, dar niciunul dintre cei care erau în fața lui nu credeau că au nevoie de vindecare. Ei veniseră acolo să-l asculte pe Iisus. Iisus venise acolo să-i vindece. De câte ori nu venim și noi înaintea lui Dumnezeu cu alte așteptări decât cele pentru care El vine la întâlnirea cu noi? Care sunt lucrurile pe care le cerem astăzi? Nu este posibil ca și noi să-i cerem lui Dumnezeu lucruri mai puțin importante, în timp ce altele cu adevărat importante și pe care El dorește să ni le oferă nu apar în rugăciunile noastre? Și în momentul în care nimeni din cei prezenți nu are nevoie de vindecare, vine un om bolnav. Dar ce este ciudat este că cei sănătoși n-au avut pentru el simpatie, n-au avut pentru el o inimă deschisă, n-au avut pentru el bunăvoința de a-l lăsa să intre în casă. Priviți oamenii aceștia care încearcă să-l ducă pe prietenul lor la Iisus. Au încercat la o ușă, au văzut că nu s-a putut, au încercat la fereastră, nici acolo nimeni nu s-a clintit. Părea că este imposibil să ajungă la Iisus. Omul era destul de bolnav, așa că perspectiva de a-l lăsa în soarele acela dogoritor până la sfârșitul zilei, când Iisus avea să termine cuvântarea sa, prea imposibil de pus în practică. Așa că probabil unul dintre ei a văzut scara care ducea pe acoperișul casei. Așa că împreună cu ceilalți s-au gândit să încerce să urce. Au urcat repede pe scara respectivă, dar scările acelea nu erau foarte late. Era destul de dificil ca patru oameni să urce pe acea scară împreună cu un om bolnav. Dar când vrei să ajungi la Iisus, nimic nu e prea greu. Și când au ajuns pe acoperiș, au găsit o soluție prin care să-l ducă pe prietenul lor la Iisus, să-l coboare prin acoperiș. Sunt diferite explicații legate de felul în care au procedat. Unii spun că acoperișul era ușor de demontat, așa că imediat cei patru au reușit să dea la o parte bârnele și ceea ce era pus deasupra în așa fel încât să poată să-l coboare pe cel bolnav. Alții sunt de părere că întâlnirea dintre Iisus și farisei și norod avea loc undeva într-o curte interioară care se acoperea iarna, anotimpul rece, dar care se descoperea în anotimpul cald, în așa fel încât să poată fi folosită ca o curte interioară. Și acolo ar fi fost Iisus, iar pentru ei ar fi fost foarte ușor ca de pe marginea zidului să-l coboare pe om în fața lui Iisus. Indiferent cum au procedat, în momentul în care bolnavul a început să coboare, să fie coborât de pe acoperiș, să coboare încet sub ochii lor, toată lumea a început să se uite la el. Cu siguranță că au fost și unii care au vociferat: de ce n-a intrat pe ușă? Cu siguranță că alții au spus: ne întrerupe mesajul, chiar când era cel mai important pentru noi. Vreau să vă spun un lucru. După ce Iisus vorbise îndelung cărturarilor și fariseilor prezenți și oamenilor care veniseră acolo, era nevoie de o provocare practică pentru ca ei să înțeleagă mesajul său. La urmă urmei, de ce veniseră acolo? Cine era cel pe care îl ascultau? Cum se raportau la mesajul lui? Ca la un mesaj venit din cer, de la Dumnezeu, sau ca un mesaj al oamenilor? Pentru cei mai mulți dintre cei prezenți, dintre cărturari și farisei, Iisus era doar un învățător, mai neînvățat decât ei, dar cu mai multă deschidere în fața oamenilor. Așa că testul acesta era special pentru ei. V-ați gândit că uneori Dumnezeu nu ne testează doar prin evenimentele care se întâmplă în viața noastră, ci și prin evenimentele care se întâmplă în viața altora? Cum reacționăm când alții au bucurii în viața lor? Cum reacționăm când alții trec prin necazuri? Sunt examene pe care le dăm uneori fără să ne dăm seama. Da, vorbim despre Iisus, vorbim despre dragoste, despre simpatie creștină, dar simțim noi cu semenii noștri atunci când trec prin necazuri. Și Iisus spune: omule, păcatele sunt iertate. Este o provocare, așa cum spuneam, pentru toți cei care erau prezenți și o binecuvântare pentru omul care abia aștepta să audă aceste cuvinte. Dintr-o dată, cărturarii și farisei încep să murmure: cine este acesta care rostește hule? Pentru că, într-adevăr, a spune că tu poți ierta păcatele dacă nu ești Dumnezeu este o hulă. Dar aici nu era o hulă. Iisus Hristos era Dumnezeu pe pământ. Era Cel care putea ierta păcatele la fel de ușor cum îl putea vindeca pe om. Tocmai de aceea Biblia spune: Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai ușor să spui? Îți sunt iertate păcatele? Sau scoală-te și umblă? Unii poate vor zice: ambele sunt la fel de dificile, nu poți ierta, nu poți vindeca. Alții poate gândeau: e mai ușor să zici că ierți pentru că nu ai dovada că lucrul acesta s-a și împlinit. Sau alții puteau spune: e mai ușor să vindeci pentru că profeții au vindecat, dar iertarea o dă Dumnezeu. Indiferent cum răspundem la această întrebare, Iisus a arătat că pentru El este la fel de ușor să ierte și să vindece și este la fel de greu să ierte și să vindece, pentru că prețul este același: viața Lui. Iisus a plătit cu viața Lui ca să poată ierta și ca să poată vindeca. Evanghelistul Matei spune că atunci când Iisus îi vindeca pe oameni, s-a împlinit cuvântul care zice: a luat asupra Lui bolile noastre. Dar vreau să pun o întrebare în ocazia aceasta. Pentru noi, ce este mai greu să spunem în rugăciune? Doamne, vindecă-mă sau Doamne, iartă-mă? Nouă, cine este mai ușor să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea bunurile necesare acestei lumi, să ne dea pâinea cea de toate zilele, să ne binecuvinteze cu tot ceea ce ne lipsește în planul vieții noastre cotidiene, sau să-i cerem să ne ierte. Și îmi dau seama din ce în ce mai mult că ne este mult mai greu să-i cerem lui Dumnezeu să ne ierte decât să-i cerem pâinea cea de toate zilele. Nu vorbesc de iertarea generală. Doamne, iartă-ne că suntem oameni păcătoși. Ci mă gândesc la acea plecare specifică asupra lucrurilor cu care l-am întristat pe Dumnezeu și cu care am întristat pe semenii noștri. De multe ori Satana reușește să ne convingă că suntem atât de buni. Propria neprihănire este evanghelia veacului nostru. Peste tot ni se spune că noi putem orice, că soluțiile sunt în mintea noastră, în mâinile noastre, în puterile noastre, că noi suntem stăpânii propriilor noastre vieți, că nu trebuie să ne pară rău de alegerile pe care le facem, că eșecul este o parte a vieții, că greșeala este o parte a creșterii. Și atunci de ce să-ți mai ceri iertare? Încercarea celui rău în aceste vremuri ale sfârșitului este să ne convingă de faptul că nu avem nevoie să ne cerem iertare nici lui Dumnezeu, nici celorlalți. Și vorbind despre starea oamenilor dinainte de venirea Domnului Hristos, Apocalipsa spune, zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că nu ești așa. Ce ne este mai ușor? Să ne cerem iertare sau să rugăm pe Dumnezeu să ne vindece? E adevărat că există anumite bariere în calea iertării. Și Scriptura prezintă câteva dintre ele. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine se leapădă de ele capătă îndurare. Sau, bărbaților, iubiți-vă nevestele, purtați-vă cu ele, cu înțelepciune, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Sau, dacă nu iertați oamenilor greșelile voastre, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Categoric sunt bariere în calea iertării pe care Biblia le prezintă foarte clar, dar Dumnezeu este cu noi ca să dea la o parte aceste bariere și să ne ofere iertare. A te ruga pentru iertare, a stărui ca să primești iertare, înseamnă conștiința că păcatul este cel mai grav lucru din univers. Or, Satana nu vrea ca noi să credem lucrul acesta. El știe că în momentul în care am găsit o scuză pentru păcat, lucrul acela nu mai este păcat pentru noi. Noi nu-l mai privim ca un păcat. Dacă citim Isaia, dacă citim Ezechiel, dacă citim Ieremia, întâlnim exact acest strigăt al lui Dumnezeu, întoarceți-vă la mine, în timp ce poporul găsește în permanență scuze. Aceasta este filozofia veacului nostru, toleranța pentru propria persoană. În fiecare zi auzim iar și iar, eu niciodată. Nu sunt vinovat cu nimic, gândurile mele sunt curate, faptele mele sunt curate, sunt cinstit în toate lucrurile, am cele mai bune intenții, nu pot fi judecat pentru faptele mele, nu există nimic rău în viața mea, e problema ta, nu e problema mea. Dar a ne cere iertare înseamnă a coborî de pe socul înălțării de sine la umilința pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. A ne ruga pentru iertare înseamnă a privi sfințenia caracterului Dumnezeu și a înțelege că El trebuie să se oglindească în viața noastră cât mai deplin. A te ruga pentru iertare înseamnă a înțelege că putem fi iertați de tot ce am făcut și putem primi putere să trăim o viață nouă. Și această putere este a noastră câtă vreme este în Hristos. A te ruga pentru iertare înseamnă a crede că Dumnezeu poate să te ierte indiferent de ceea ce ai făcut, chiar și pentru lucrurile pe care tu nu te poți ierta. Tocmai de aceea întreb, de ce ne este atât de greu să ne rugăm pentru iertare. Când știm că am fost iertați, știm ce este păcatul și ne ferim de el, nu pentru că Dumnezeu nu ne-ar mai putea ierta, ci pentru că ne doare să facem ceva ce rănește inima lui Dumnezeu. Biblia spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă avem nevoie de iertare, înseamnă că nu am ajuns desăvârșiți, ceea ce ne face mai exigenți cu noi și mai buni cu alții. Dacă ne-am rugat mai mult pentru iertare, am înțelege mai mult bucuria de a fi iertat și fericit. Ce frumos se încheie pasajul acesta. Omul se ridică, își ia patul și pleacă vesel prin mijlocul mulțimii care trebuie deodată să-i facă loc. Ca dovadă că ar fi putut să lase și la început să intre. Și în timp ce el se îndepărtează fericit, în timp ce poate buzele lui încep să fredoneze un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu, oamenii vorbesc unul cu altul despre lucrul extraordinar pe care l-au văzut în ziua aceea. Aproape că uitaseră predica lui Iisus vorbită. Exemplul pe care l-a dat vindecând pe acest om a fost pentru ei cea mai puternică predică din ziua aceea. Omul acela a venit la Iisus convins că el poate să-l ierte. Cărturarii și farisei au venit în ziua aceea la Iisus convinși că el poate să vorbească frumos. Nu așa că e o diferență uimitoare? Tocmai de aceea omul a plecat vindecat și fericit acasă. În timp ce cărturarii și fariseii au plecat nemulțumiți și frământați de ceea ce văzuseră. Cum pleci de la întâlnirea cu Dumnezeu? Care sunt lucrurile care dau valoare vieții tale? Care este darul pe care îl dorești cel mai mult de la Dumnezeu? Viața veșnică, mântuirea, pacea și liniștea conștiinței tale? Sau cel mai mult ne dorim să scăpăm de problemele mărunte pe care le avem în fiecare zi? Dumnezeu este gata să răspundă tuturor nevoilor noastre. Dar mai mult decât orice, abia așteaptă să ne dea iertare, abia așteaptă să ne dea pacea. Sângele lui a fost vărsat pentru ca să fim bucuroși, să fim siguri că el ne poate spăla și curăți și prin puterea lui să trăim o viață de biruință. Dragii mei, haideți să ne analizăm imaginea pe care o avem despre Dumnezeu. Haideți să nu-l mai considerăm doar cel care ne poate împlini nevoile noastre materiale. Haideți să nu-l mai considerăm doar cel care ne poate ajuta atunci când trecem prin probleme, ci haideți să-l vedem așa cum este el, Mântuitorul nostru, cel care a murit pentru noi, cel care așteaptă să ne curățească de orice nelegiuire și să ne dea putere să trăim frumos, ca în ceruri, aici pe pământ. Dacă am privit mai mult la Golgota, dacă am privit mai mult la jertfa sa, am vedea adâncimile în care păcatul încearcă să ne tragă și ne-am bucurat de izbăvirea pe care el este gata să ne ofere. Ne-am ridicat atunci de la rugăciune, așa cum slăbănogul s-a ridicat în ziua aceea și a plecat. Am plecat la lucrul nostru cu aceeași bucurie cu care a plecat el, că nu mergem singuri, că mergem cu Iisus Hristos. Pentru că nu uitați, cei care fac din Iisus Hristos primul, ultimul și cel mai bun în viață sunt cei mai fericiți oameni din lume, așa cum îmi doresc să fii și tu.